Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim, aj hľadaným, nachádzajúcim, aj nájdeným, ďalekým, aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás veľmi srdečne vítame na našich bohoslužbách. Keď sme na úvod spievali pieseň, tak sme spievali také naše vyznanie našich vín a aj sme počuli o tom, že ten, kto vyznáva svoje viny, tak tomu je odpustené. Minulý týždeň sme rozprávali z listu Rimanom a tam sme počuli, že bez ohľadu na to, koľko máme vín, tak nám Boh všetkých kvôli jednému činu Krista odpúšťa. A dnes, kedy budeme pokračovať v liste Rímanom, tak v tej 6. kapitole začína Pavol, ktorý sa pýta, tak čo teda máme povedať? Máme si naďalej ubližovať, keďže nám Boh všetko odpúšťa? Dnes teda budeme premýšľať o tom, ako môžeme byť oslobodení od ubližovaní. Sloboda od ubližovania. Prosím k modlitbe. Drahý Bože, ďakujeme Ti za to, že nám odpúšťaš, že bez ohľadu na to, čo sme kedy urobili, čo aj dnes urobíme, čo zajtra urobíme, tak Ty nám odpúšťaš, keď k Tebe prichádzame s vierou a v úprimnosti srdca. Ďakujeme, že každý teda môže mať nový začiatok. Že vlastne každý deň je nový začiatok. Ale prosíme ťa, aby si nás učil a premieňal, aby sme druhým aj sebe viacej neubližovali. Aby si nás premenil na hĺbke. A tak prosíme, aby dnes si nám dal niečo pochopiť z toho, ako získať slobodu od ubližovania. A najmä, aby v tej sviatosti slova, v tichu, v modlitbe, alebo v čokoľvek inom, Ty sám si premenil naše srdce tak, aby sme skutočne v niečom zažili slobodu od ubližovania. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Budeme pokračovať v čítaní z listu Rimanom 6. kapitoly od 18. do 23. verša. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte, lebo ich koncom je smrť. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
Ne, to bych tomu dal, vždyť by mě nikdo nepoznal.
Tak vám děkujeme, milé děti, a bereme vás za slovo. Protože co se řekne nebo zaspívá tady ze stupínku, to musí platit. Ale asi tak nějak cítíme, že to není až tak jednoduché. A nebudu vás trápit tím, abyste si teď vzpomněli na své poslední výzvy nebo předsevzetí, které jste si dali třeba k novému roku. A abyste se zamýšleli nad tím, jak se vám je daří naplňovat. Já jsem si jednu dal a ta se mi daří naplňovat, jak vidíte na mém obličeji, ale asi úplně nespadá do morální kategorie. Nicméně platí i to, že se časem od základu změním v téhle souvislosti. No, ale zítra se od základu změním, nebo od pondělí se od základu změním. Ta věta zní možná naivně, nereálně. A tak častěji, raději říkáme jakýsi protiklad, takové torčení, nikdy neříkej nikdy. Tedy jakési vyjádření toho, že člověk si nemůže být až tak jistý tím, jak pevná je ta jeho vůle a co všechno v životě může nastat, co všechno v životě on může udělat nebo neudělat. Musím říct, že v jistém smyslu nemám rád tohleto úsloví, nikdy neříkej nikdy, protože bývá používáno a i já jsem ho mnohdy používal jako určitý alibismus, jako takovou preventivní omluvu toho, že můžu vlastně v životě znovu a znovu selhávat, že můžu nenaplňovat svoji zodpovědnost, že můžu dávat na první místo sebe, že můžu způsobovat lidem okolo trápení, bolest, že můžu ubližovat. Jedním slovem to nikdy neříkej nikdy může působit jako falešné mávnutí rukou nad tím, že se něco vážného v mém životě děje a není to v pořádku. Neboli, že jednám hříšně. Ale v jistém smyslu je tahle ta věta velmi podstatná a pravdivá. Vyjadřuje totiž cosi o našem nitru, co se domnívám platí. Cosi, co je velmi smutné, co je zahambující, co je trapné a o čem nehovoříme. A sice to, že skutečně v našem nitru nebo s námi samotnými něco hluboko není v pořádku. Že skutečně tíhneme k sobectví, že tíhneme k selhávání v důležitých situacích, že tíhneme k závislostem na marných, někdy úplně iluzorních věcech, že jinými slovy umíme být pěkný lotři a někdy dokonce i pěkné bestie. Že se dokážeme chovat vážně ošklivě, krutě, arrogantně, lhostejně a mohl bych pokračovat. A tak ten postoj nikdy neříkej nikdy, nikdy si nebuď až tak jistý sám sebou, je na místě. Ne jako alibi nebo mávnutí rukou, ale jako pokorné vyznání toho, že sebejistota nebo pocit morální nadřazenosti, pocit toho, že už jsem dostatečně zralý, že tyhle ty pocity nebo postoje nejsou na místě. Nikdy neříkej nikdy může platit jako vyznání, že vážně potřebuju pomoc. Ale když se zaměříme na ten text listu Římanům, tak ten jako kdyby popíral na první pohled tady torčení, nebo tenhle postoj. Skutečně to, co tam Pavel píše, působí, jako bychom my křesťani měli mít v jistém smyslu navrch. Hříchu jsme přece zemřeli, jak bychom v něm mohli dále žít. Dokonce ke konci Pavel říká, naplno jsme vysvobozeni z moci hříchu. Přiznám se, že jsem byl nerad, když na mě vyšel tenhle ten text, protože si s ním nevím tak úplně rady. Nekoresponduje s realitou mého života. Aspoň v tomhletom povrchním smyslu. Vysvobození z moci hříchu. My přece vidíme, že tak to není. Že tak to neplatí. Alespoň já to tedy vidím. U sebe. Ale myslím, že musíme číst velmi pozorně ta Pavlova slova a také ten náš životní příběh. Musíme reflektovat to, co žijeme, aby nám neuniklo něco podstatné z toho všeho. Abychom se v té podstatné věci nemýlili. To, co nám může uniknout z těch Pavlových slov, je jednoduše to, že je vůbec píše. Ten fakt, že o tom mluví. Pavel o těchto věcech píše a naléhavě tam, co si připomíná. A z toho plyne, že tedy zřejmě je třeba to připomínat. Kdyby měli ti lidé vyhráno nad zlem, proč by jim tak naléhavě připomínal, máte vyhráno. Už nemusíte být otroky hříchu. Už nemusíte ubližovat jiným a sami sobě. Kdyby to bylo tak jasné, tak to v té Bibli vůbec nebude napsané. Pavel nebyl ani hlupák a myslím, že nebyl ani povýšený moralista, i když se mu to někdy připisuje. Myslím, že velmi dobře znal temnou stránku sebe sama. I toho, co dokáží lidé kolem něj, když ona temná stránka vítězí. A právě proto volá, naléhavě volá, lidi, vzpamatujte se. Nemusíte otročit hříchu. Vždyť přece nemusíte žít tak, jak je někdy tolik přirozené. Nemusíte, máte jinou možnost. Otevírá se vám nečekaná cesta, po které jste se už možná dávno vydali, ale nějak bloudíte. A nebo cesta, o které se vám dosud vůbec nesnilo. A tu cestu nazývá cestou opravdového života. Ale co tou cestou tedy je? Jak vypadá ta cesta nového nebo opravdového života? Zdá se, že to je cesta, v první řadě cesta, na které mnoho věcí už nemusím. Na které můžu poznávat pravý význam slova svoboda. Měli jsme setkání staršovstva zpátka na sobotu, bylo to moc fajn. A jedna věta se mi vrila, jeden z moudrých kolegů ze staršovstva řekl, že jedna z nejpodstatnějších věcí, kterou vnímá na Pánu Bohu, je to, že Bůh je svoboda. A nějak mi to koresponduje s tím, co tady Pavel říká. Je před námi otevřená cesta, na které už mnoho věcí nemusím. Zkusím to uvést na dvou příkladech, na které jsem si vzpomněl ze svého života. První se váže k dětství a k takové lehké závislosti na počítačových hrách, kterou jsem měl, nebo kterou jsem si vytvořil. Nikdy jsem nehrál příliš, ale když už, tak to stálo za to. A většinou to byly hokejové nebo fotbalové hry. A asi znáte ten vtip, co se stane, když Sparta porazí Barcelonu. A ten, kdo hrál, vypne PlayStation. Takhle jsem nějak trávil dny a noci svého života. Možná nejsem sám, kdo má tuhle tu zkušenost. Ale co mě na tom zaujalo, vždy, když se mi podařilo se od počítače nějak odtrhnout, byl motiv, proč jsem to udělal. Zjistil jsem celkem rychle, že mě od té závislosti osvobozuje jedna jediná věc. Když najdu, co víc stojí za to. A na tom jsem se nějak poprvé v životě možná uvědomoval, že člověk se strašně snadno upíná k něčemu, co je pouhou náhražkou za cosi cennějšího a podstatnějšího. Když jsem měl možnost jít ven s někým, s kým mi bylo dobře, tak jsem šel často radši ven. A nebo možná v první chvíli ne, ale když už jsme něco zažili společně s kamarádama, venku s živýma lidma, tak to prostě byla síla. A ne, že bych se potom nevracel k počítači, ale ta možnost něčeho hodnotnějšího, to bylo to jediné, co mě dokázalo vysvobodit. Druhý příklad, možná trošku už vážnější a takový trvalejší, bojuju se žárlivostí v životě. Teď už jsem ten boj skoro vybojoval, ale dlouhé roky to tak nebylo a ubližoval jsem tím lidem, na kterých mi záleželo, ať už to byli moji rodiče ve své době, anebo později partnerky, nebo prostě přátelé. Žárlivost, se domnívám, že je hluboký strach o to, že já nejsem středem života člověka, kterého mám rád. Žárlivost je vlastně vypůsobená ohromným pocitem ohrožení. Teprve když jsem začal hledat cestu k tomu, že se nemusím cítit ohrožen, pokud nejsem středem života někoho jiného, tak teprve potom začala přicházet svoboda. Tak tedy cesta nového života je cestou od toho, abych já se musel strachovat o sebe sama. A potom to může vést do dalších souvislostí. Například k tomu, že nemusím mít za vším, co se mi občas zachce, co mi připadá lákavé, co mi připadá žádoucí. Bez čeho mám dojem, že nepřežiju a že můj život nemůže být šťastný. Když člověk začne vnímat takovouto svobodu, tak se potom mění hmatatelně jeho život. Někdy to může být nenápadné a vědí o tom třeba jenom někteří lidé, nebo možná ani vůbec nikdo. A někdy to může být jasně viditelné. Když nás přestane ovládat doslova pudový strach o sebe sama, strach, za kterým stojí někde vzadu stín smrti, tak člověku jako kdyby padaly pouta z rukou, nebo jako kdyby mu možná dokonce narůstaly křídla. Najednou si všímá víc toho dobrého, než toho zlého. Dokáže mít radost z malých věcí, ale dokáže také očekávat velké věci. Tajemství, zázraky. Dokáže mít větší a větší odvahu k pravdivosti a taky k blízkosti. Člověk se začíná učit věrnosti, závazku, schopnosti u někoho a u něčeho vydržet. Člověk se víc a víc dozvídá, kým vlastně je, co je v životě fakt důležité. A najednou, jak si nachází sílu se tomu věnovat, jít za tím, i když to může stát dost rizika, dost bolesti, dost námahy. A i když to vždycky znamená něco nebo někoho jiného opustit. Tyhle všechny věci se v životě začínají objevovat a na rovině pocitů jsou doprovázeny něčím, co se dá nazvat úleva, anebo možná ještě něco hlubšího, vnitřní pokoj. A tak zbývá poslední věc nebo souvislost, jak na takovouhle cestu vstoupit, nebo jak k téhle vnitřní svobodě, k tomuhle dobrému cíli v životě směřovat. Jinak řečeno, jak se začít skutečně od základu měnit. Odpověď se skrývá v onom často skloňovaném, ale nadále klíčovém slově. Teď by mě zajímalo, co byste doplnili. Já doplním slovo naděje. My lidé prostě potřebujeme doufat. Potřebujeme aspoň tušit, že za obzorem před námi svítá. Dlouhodobě nevystačíme s životem pro přítomnost. Musíme vědět, že to celé má nějaký větší, delší, podstatnější smysl. Potřebujeme vědět, že je tu místo, anebo dokonce bytost, které na nás záleží. Že je tu místo, kam patříme. Že je tu cosi, kam stojí vážně za to směřovat. Proto máme tolik rádi výhledy k obzoru. Obyčejné výhledy, když jedete přes Dunaj a zrovna zapadá slunce nebo vychází. Když přijdete kamkoliv na kopec. Ne všichni jsme zasloužili romantici, ale Myslím si, že každý člověk si toho aspoň trošku všimne. Máme to rádi, protože nám to cosi připomíná. Cosi, co není viditelné, ale co je podstatné. Potřebujeme naději. Skutečnou naději. Evelyn Underhillová, moudrá mystička, říká jednoduše, každého člověka v hloubi duše vystihují tři touhy. Tou první je touha po čistotě nebo spravedlnosti. Potom, aby věci byly v pořádku v mém životě a ve světě jako takovém. Tou druhou touhou je touha po domově, po nějakém tom místě, kam skutečně patřím a kde budu vědět, že tam už je doma. A tou třetí touhou je touha po blízkosti, po sjednocení s milovaným a milujícím. Můžu to potvrdit z vlastní zkušenosti, když si člověk udělá ten čas a nějak se podívá na svůj život, na to, co prožívá. Tyhle ty tři touhy, co si vystihují. A tak vám chci s nadějí, která věřím, že není plytká, potvrdit a dosvědčit, že někdo takový, komu vždycky budete stát za to, ať se budete měnit rychle nebo pomalu, dokonce k horšímu nebo k lepšímu, že někdo takový tady prostě je. A to je naděje, která osvobozuje z pout smrti. Která osvobozuje k tomu, abychom si méně a méně ubližovali. Amen.
Paradoxom života zrejme je, že my nikdy nemôžeme byť úplne slobodní, ale že niečo silnejšie ako to, čo nás tu sťahuje, ovláda, nás musí chytiť, nejaká nádej. Že len v tom Božom zajatí my môžeme byť voľní. Budeme spievať pieseň číslo 272. A v priebehu tejto piesne bude vybraná naša zbierka. Pieseň číslo 272. Povstaňme prosím k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, vďaka, že si tu a že vidíš všetky naše udelené rany druhým, ublíženia, ktoré sme s prehľadom dávali a dávame v mene našej predstavy o živote, ako to má vyzerať, v mene nášho narcizmu, skrytého či otvoreného, v mene toho, že vidíme svet lepšie ako tí druhí, či sú to druhí vzdialení alebo najbližší. A ďakujem ti za to, že je tu nádej, že môžeme mať slobodu aj od týchto zviazaností, ktoré nás znova a znova vedú do sklamania, či už nás samých, alebo tých druhých. Ďakujem ti za to, že je nádej v tom, že keď sme hlbšie v tebe a keď svoje túžby, predstavy a vôľu vložíme do teba a budeme zakorenení hlboko v tebe, tak môžeme mať slobodu aj od ubližovania. Ďakujem ti za to, že môžeme zažívať ale aj na sebe rany od druhých, cez ktoré sa môžeme priblížiť k tebe. Za to, že môžeme zažiť to, ako ty si zažíval na sebe rany od nás. A tak ťa prosím o to, aby si nám dal naďalej túžbu po pravdivosti, po otvorenosti, po zblížení a aby sme tú nádej mohli posúvať ďalej. A ďakujem ti za milosť odpustenia, cez ktorú sa môžeme jeden k druhému, ale aj k tebe dostávať znova a znova. Amen.
Nech nám požehná trojjediný Boh lásky a dá nám milosť pochopiť, že slobodu od ubližovania môžeme zakúsiť len vtedy, keď nás zviaže niečo oveľa silnejšie, len v zajatí tvojej lásky, Kriste. Amen.
môžete si sadnúť. V tomto našom komunitnom okienku by som chcel povedať udalosti, ktoré sa v tomto zbore dejú a v našom prostredí dejú. Prvá správa je smutná. Dnes ráno zomrel brat Juhaščík z Hermanoviec. Je to tesár, človek, ktorý má veľký podiel aj na tom, ako na tesárskych prácach, ktoré boli vykonané pri stavbe tejto modlitebne. Chceme Pánu Bohu vysloviť poďakovanie za jeho život. A vedľa mňa tu stojí jedna rodina. A my ako ľudia sa hýbeme. Presúvame sa z jedného miesta na druhý a tu k nám prišla jedna rodina, tak sa ich opýtam, že kto ste?
Ja sa volám Pavel Benč a tieto dve pekné dievčatá, to sú moje. To je moja manželka Jarka a dcéra Jarka. A ešte jednu máme, Luciu, ale táto nie je.
A odkiaľ ste a čo vás sem priviedlo?
Tak pochádzame z Levíc, tam sme žili dlhé roky. A ja som sem prišiel kvôli žene, kvôli deťom, lebo manželka je šikovná a nadaná a dostala dobrú ponuku, tak prišla sem pracovať a nemôžeme mať dva domovy, tak sme sa museli rozhodnúť, že pre ktoré, tak sme sa rozhodli, že ostávame v Bratislave, že pôjdeme do Bratislavy bývať.
Takže čo teda robíte tu?
Hádam dobre. Manželka pracuje v River Parku a ja pracujem v Betánii.
Ako čo pracuje?
To ona povie.
Manžel pracuje v Betánii, dobre im varí. A ja som tu dostala dobrú ponuku. Nebudem presne hovoriť, kde, ale akože bola to práca, ktorá bola taká moja vysnívaná. Takže prišla som sem kvôli tomu, lebo nám Pán Boh tak otvoril dvere týmto smerom. Prvé prišli céry, potom sa nám podarilo bývanie a potom práca a manžel prišiel za mňou.
Jarka, povedz nám aj ty, že čo robíš tu?
Ja som sem prišla kvôli štúdiu, lebo študujem na architektúre.
Ešte jedna vec je, že teda v Bratislave je veľa spoločenstiev duchovných. Mohli ste si vybrať ktorékoľvek. A prečo ste si vybrali práve cukrovú?
Možno, že to má viacej dôvodov. Patrili sme v Levice do cirkvi bratskej, to bol jeden dôvod a hľadali sme niečo, čo je tomu príbuzné. Potom v tomto zbore sú ľudia, ktorých aj poznáme a už tu chodíme štvrtý rok. Cítili sme od vás také prijatie a v neposlednom rade Božie slovo, kázne sú nám takým naplnením našim duchovných potrieb. Takže asi preto všetkým vám ďakujeme za milé privítanie.
A ja ďakujem. Takže vítajte medzi nami. Z tých udalostí, ktoré nás čakajú ešte dnešný deň, je dnes večer, sú integrované bohoslužby v Senci. A chceme oznámiť, že tento týždeň, ktorý je pred nami, sa volá akože týždeň manželstva. Aj naša cirkev a náš zbor sa na tom podieľa. Takýto letáčik nájdete hore a je odkazom na knihu Daniela Pastirčáka o manželstve, ktoré je viac ako papier. Teda to je heslo tohto týždňa. Sú to také cirkevné udalosti, ktoré sa dejú v tom meste. Ešte chceme oznámiť jeden posledný oznam, že na budúci týždeň tu po podvečerných bohoslužbách večer o 18.30 bude prezentácia knihy Proglas, teda je to tá kniha Slovo pred slovom, tej bástickej zbierky a autori tejto knihy budú robiť čítačku z tejto knihy, takže ste pozvaní aj na túto príležitosť. Ostatné oznamy vidíte už vysvietené. Ďalej, prajem vám požehnaný týždeň.